Lektion 4. Europa. Postea Lysander magister fabulam narrat. Europa, filia Agenoris, in litore Tyrio ludit. Amicae quoque adsunt. Cunctae puellae laetae sunt, et flores colligunt. Subito Jupiter Deus venit, et Europam conspicit. Statim amor jovem capit. Quam pulcra est Europa, fortas puellam pulcram raper possum. Iam Deus in taurum magnum et niveum mutatur, et ad puellas laetas accedit. Tum aulus spurium suppressa voce interrogat. Cur Jupiter in taurum mutatur? Ego fabulam non intellego. Nunc tu eam intellegis? Spurius respondet, neque ego intellego, fortasse ita est. Jupiter puellas pulcras amat, semper ias cupit, sed Junonem uxorem timet, itaque nunc Taurus est. Spurii, et aule, cur vos non tacetis? Non fabulam audire cupitis? Tum Lysander narrare pergit. Europa Taurum niveum conspicit et gaudet, quam pulcher Taurus est, eum tangit, et citeras puellas vocat. Vide tisne Taurum pulcrum? Venite! Amicae veniunt, etiam multos flores apportant, et magnum Taurum ornant. Nunc aulus magna voce magistrum interrogat. Lysander, fabulam non intellego. Puellae timidae sunt, magnos Tauros semper timent. Cur Europa Taurum tangit? Non et timet? Statim Caecilia dicit, stultus es, non cunctae puellae Tauros timent. Vilam rusticam habemus, ibi multi Tauri sunt, eos spectare etiam tangere juvat. Lysander autem explicat, Jupiter Taurus mitis et pulcher est, itaque puellae eum non timent. Europa Taurum iterum tangit, etiam intergo concidit et gaudet. Subito Taurus currere incipit et puellam ad mare portat. Clamat Europa misera, quo me portas Taure? Taurus ad insulam Cretam natat. Hic rursus in Deum mutatur. Europa valde timet. Jupiter autem dicit, noli timere, Europa. Ego non Taurus, sed Deus sum. Te amat Jupiter.